Zdravím vás, milí diváci, zdravím vás, milí poslucháči. Niektorí počúvate, niektorí dokonca aj pozeráte moju pravidelnú stredajšiu reláciu Bez ostychu. O čom dnešná relácia bude? No, bude o jednej mladej umelkyni, ktorej talent a nebojím sa povedať aj multitalent zasiahol mnohých. Počkajte si, o chvíľu sme pri nej. Najprv však aktualitky. Mobilný operátor Štvorka mohla v roku 2015 odštartovať vďaka dohode s Telekomom, ktorý pustil do svojej 2G siete aj zákazníkov nového operátora. Nedokázali sa však dohodnúť na cenových podmienkach. Kým nováčik vtedy vyhlasoval, že konkurentovi zaplatil, ten hovoril, že to bolo málo. Napriek tomu, že sa operátori dohodli na technickej implementácii národného roamingu, teda zákazníkom Štvorky fungovali v Telekome volania, SMS a dáta, spoločnú reč nenašli ani pri cenových podmienkach. Telekom vtedy ešte hovoril, že Štvorka si chce vymôcť veľmi nízke ceny. Na konečnom zúčtovaní sa operátori nikdy nezhodli. Štvorka operátor sa po čase nakoniec dohodol s Orangeom a prístup do Telekomu vypol. Tým sa ale celý spor neskončil. Telekom totiž žiada, aby Štvorka zaplatila za všetky služby v jeho sieti. Telekom sa obrátil na okresný súd so žalobou na konkurenta. Tam uspel od prevádzkovateľa Štvorky, spoločnosti Sven Mobile, celkovo požaduje za spotrebované služby 3,5 milióna eur. Okresný súd v spore rozhodol a podľa rozhodnutia má štvrtý operátor zaplatiť práve takúto sumu. Opätovné rozhodnutie okresného súdu vítame, uviedol k téme hovorca Telekomu Michal Korec. Štvorka sa síce môže voči rozhodnutiu súdu odvolať, čo mala aj podľa zistených odborníkov urobiť, ale nereaguje na túto tému. K predbiehajúcim sporom sa nevyjadrujeme, odkázal riaditeľ pre marketing a komunikáciu Štvorky pán Roland Kiška. Podľa informácií živé.sk už mala Štvorka zaplatiť Telekomu z národný roaming v rokoch 2017 a 2018 spolu skoro 2,2 milióna eur. Reálne teda nemá platiť spomínaných 3,5 milióna, ale zvyšok. Telekom tiež požaduje navýšenie sumy o omeškanie. O koľko by malo ísť, to nie je známe. No, ale verím, že tu ide o dosť slušné peniaze, takže oni sa nakoniec nejako dohodnú. Nedávno som sa možno trošku s dešpektom vyjadril o slovenskom vesmírnom programe. Dokonca som sa aj pokúšal skontaktovať ľudí, ktorí stáli za Cube, za vlastne prvou umelou družicou vypustenou zo Slovenska. Bohužiaľ, nikto na moje maily nereaguje. Ale nosná raketa Soyuz 2.1 dnes do obeda, to je kedy to nahrávam, čiže 22.3. vyniesla na obežnú dráhu 38 satelitov vrátane druhej slovenskej družice GRB Alpha. Stroj ruskej vesmiernej agentúry Roskosmos vyštartoval z Bajkonuru o 7.07 nášho času. GRB Alpha sa od neho oddelila približne o 11.27, kedy malo dôjsť aj k zapnutiu napájania družice a rozbehu potrebných systémov. Pripomeňme, že slovenská družica mala pôvodne letieť do vesmíru ešte v sobotu ráno, približne pol hodinu pred štartom bol ale let odvolaný. Najprv sa hovorilo o zaznamenaní výkyvu napätia na nosnom stupni fregat, neskôr Roskosmos špecifikoval, že problém súvisel s pozemnou infraštruktúrou vrchného stupňa. Nech je tak alebo tak, ja som rád, že som sa mýlil a že Slovensko tú svoju pečať bude mať aj vo vesmíre. Oveľa viac by ma potešilo, keby tú pečať Slovensko malo aj doma, tu na Zemi. A nejakú takú pozitívnejšiu, poprosím vás. Bez ohľadu na to, koľko sviečok sme sfúkli na torte, každý chce dlhý život bez pribúdajúcich vrások. No, ja nevynímajúc. Hoci procesy starnutia sa nedajú oklamať, pridať si roky života navyše nie je až také nemožné. Treba ale začať raňajkami. Podľa odborníkov existuje jedno jedlo, ktoré je výborné na raňajky. Odporúčajú ho pre jeho neoceniteľné zdravotné benefity na ľudské telo a vplyv na dlhovekosť. Hoci nejde o sladké jedlo, ktorým mnohí začínajú svoj deň, podľa Dana Bettnera, najpredávanejšieho autora knihy Modré zóny v kuchyni, ide o skvelú voľbu, ktorú neolutujete. Kniha sa zaoberá modrými zónami alebo časťami sveta, kde sa dožívajú ľudia vyššieho veku, vrátane talianskej Sardinie, japonskej Okinavy alebo kalifornskej Lomy Lindy. Odborníci na dlhovekosť odporúčajú začať deň s praženicou, s kurkumou a zeleninou. Ak k tomu pridáte aj ovoce či kváskový chlieb, je to o to lepšie. Ak chcete raňajky bez vajec, môžete staviť ešte na lepší začiatok dňa, dokonca. Poduste zeleninu z tofu a ako sladké dochutenie pridajte kurkumu a čierne korenie. Článok ešte pokračuje a rozoberá kurkumu, tofu a rôzne ďalšie veci. Tak neviem, každý by chcel dlhý život bez problémov, ale stál by takýto život za niečo? Ja keď si robím praženicu, tak si tam dám slaninu, na to cibulu a na to vajcia. Lebo keby som takúto praženicu nemal, tak z tofu a z kurkumou mňa by to nevytrhlo a ten život by za nič nestal. Radšej kratší, ale s poriadnou praženicou. Úrad verejného zdravotníctva spresnil definíciu respirátorov, ktoré sú v súčasnosti povinné vo všetkých interiéroch, okrem vlastnej domácnosti. Okrem FFP2 môžete mať aj iné. Je možné používať aj tie s označením KN95 alebo N95, ak sú posúdené podľa európskych požiadaviek. Neviem, kde je to tam napísané. Ale tie písmenka si tam môže vyraziť každý z nás. Vyplýva to z vyhlášky Ústavu verejného zdravotníctva k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktorá je účinná dodnes. Respirátory KN95 alebo N95 sú pôvodne určené ázijskému trhu a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy. Číslo vám aj tak nič nepovie, tak to nebudem čítať. Ak majú byť výrobky uvedené ako osobné ochranné prostriedky na trh Európskej únie alebo slovenský trh, musia byť posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii a v Slovenskej republike. Mňa by veľmi zaujímalo, ako sa tie respirátory hodnotia, kto ich hodnotí a prečo ich tak hodnotí. Lebo respirátor, kde mám vyrazených pár písmenok a to je jediný rozdiel od toho, kde tie písmenka vyrazené nie sú, lebo obidva sú vyrobené v Číne a som presvedčený, nie len, že v tej istej fabrike, ale ešte aj na tej istej výrobnej linke, sa niekedy líšia dvoj-trojnásobne, čo sa týka ceny. Takže nejde tu o ochranu občanov, ale ide tu čiste len o špinavý kšeft. Ako nakoniec vo všetkom.
Počúvate Rádio Infovojna.
Vážení priatelia, vážení poslucháči, vážení diváci, dnes tu mám exkluzívneho hostia. Jednu naozaj krásnu, mladú, úžasnú devu. Dalo by sa povedať krv a mlieko, ale väčšinou v podvedomí krv a mlieko sú také trošku, by som povedal, zagulatenejšie dámy, ale toto je proste jedna výstavná modelka. Kto to je? Ja vám niečo prečítam z jej stránky. Heligonkárka a speváčka, ktorá svojou hrou na heligonku a neuveriteľne čistým spevom patrí medzi elitu slovenského folklóru. Vlastička svojou hrou a spevom prispieva k zachovaniu koloritu ľudovej piesne a folklóru Kysúc. Okrem solových vystúpení a hry v kapele sa venovala aj štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici so špecializáciou operný spev. Takže operný spev, vážený, a ľudová hudba, To nie je maličkosť táto kombinácia. Štúdium ukončila s vyznamenaním a bol jej slávnostne udelený titul MGR Art. Aktívne spolupracovala so štátnou operou v Banskej Bystrici, okiaľ si ju návštevníci opery dobre pamätajú, najmä z hier Giuseppe Verdiho, Nabucco a Simon Boccanegra. Jej spev bol mnohými kritikmi označovaný za najčistejší, potvrdzujem, keďže som z branže, a najkrajší na Kysuciach, ale nie len na Kysuciach, ale prekročil aj brány Kysuckého regiónu. A myslím si, že o chvíľu Slovenska, Európy a tak ďalej. Vesmír je veľký. Jej hra na heligónke a spev dostali uznania nielen na súťažiach ako Ošťadnická heligónka, ale aj na medzinárodných podujatiach v Ostravici, v Čechách, Rožňove pod Radhoštem, Halenkove, Veľkých Karloviciach, Brne, Torúni v Poľsku, Vegierskej Gorke v Poľsku. Za zmienku stojí najmä 15 víťazstiev v rade na medzinárodnej heligonkárskej súťaži v Ostravici, kde svojím spevom a hrou opakovane udivovala spevákov a odbornú porotu, mňa nevynímajúc. Najväčší triumf si priniesla však z Moskvy, kde vyhrala prvé miesto na majstrovstvách sveta umelcov v roku 2016. V roku 2018 si prevzala cenu obce Skalité. Aj napriek náročnému štúdiu operného spevu a každodenným skúškam štátnej opere v Banskej Bystrici Vlastička nezabudla na pôsobenie vo svojej kapele a ďalej svojim spevom a prístupom odovzdáva folklór ďalším generáciám. Okrem hry na heligónku a spevu sa aktívne venuje aj hre na klavír a divadlo, čo teda vôbec netuším, kedy to môže stíhať. Čo len potvrdzuje jej nesmierny talent a všestrannosť. A ešte by som povedal aj celkom dobrý time management. Aj vďaka Jozefovi Smolkovi sa nebrúsený diamant, ja by som povedal, že už je hodne vybrúsený, Vlastička Mudríková vypracoval a nabral krásne kontúry, tie najkrajšie, a stal sa drahokamom slovenského folklóru, ktorý, ako všetci veríme, bude mať miesto nielen na folklórnej, ale aj na slovenskej opernej scéne. Takže k tomu by som len dodal zdanlivo takú nesúvisiacú vec. Mňa veľmi potešilo, že vaše krstné meno je Vlasta. Ja viem, že to je úplne iracionálne, ale Vlasta sa volala moja mama a to meno mi je tak nejak srdcu blízke a myslím si, Vlastička, že aj my dvaja si budeme, aj keď teraz len cez toto digitálne spojenie, srdcu blízky. Takže vás vítam v mojej relácii bez ostychu a ideme zo strana to. No, čo v tomto texte nebolo a v čo by ste chceli ešte k tomu všetkému dodať?
Tak, srdečne vás pozdravujem, takisto aj všetkých poslucháčov a divákov. No a ja veľmi pekne ďakujem, pretože som veľmi rada, že si môžeme takto porozprávať. No a myslím si, že ten úvod už bol dosť vyčerpávajúci, že tam bolo skutočne povedané toho mnoho, ale mnoho sa za ten čas aj takisto aj udialo a sú zaujímavé rôzne novinky. No a čo sa týka toho môjho mena, keď ešte môžem podotknúť, tak mimochodom aj moja mamina je Vlastička, takže máme to rovnako.
Super. Super. No a vy teda pochádzate z Kysúc. Tam ste sa narodili.
Ja pochádzam z Kysúc, áno. Do mojich 5 rokov sme bývali na Orave, v Námestove, no a potom sme sa presťahovali na Kysúce, do obce Skalité, odkiaľ pochádza moja mamina. Teda moji rodičia obidvaja sú Kysúčania. No a tam vlastne oni začali podnikať a tam vlastne začalo aj to moje nejaké detstvo aj po hudobnej stránke. Moji rodičia, hlavne mamina, ma viedla k ľudovým piesňam, k našim tradíciám, takisto aj babička krásne spieva. No a môj dedo hrával na akordeóne.
A vy ste chodili do tej ľudovej školy umenia, čiže vy ste absolvovali popri základnej škole tento základ a potom strednú školu ste mali umeleckú, či nejakú tú štandardne gymnázium alebo tak nejako?
Tak popri základnej škole som navštevovala aj ľudovú školu umenia. Dnes už sa to volá ZUŠKA, základná umelecká škola. No a vlastne po absolvovaní ľudovej školy umenia som vlastne spravila skúšky na Žilinské konzervátorium, kde som začala študovať operný spev, takisto aj klavír. No a po konzervatóriu, po tomto štúdiu som takisto následne spravila skúšky na vysokú školu do Banskej Bystrice na Akadémiu umenia. Tam som pokračovala v tom opernom speve.
Dobre, ja som tu spomínal v tom texte, že vy ste účinkovali v operách Giuseppe Verdiho. Vlastne, vy už ste teraz po škole, že?
Áno, už som pochopil. Po škole, ale v rámci ešte vysokej školy, tak moja pani profesorka takisto videla, že som veľmi talentovaná a proste aj tá opera mi veľmi išla, tak mi povedala, že či by som neskúsala proste konkurs do Banskej Bystrice, tak do štátnej opery, tak vlastne popri škole, popri vysokej škole som išla na ten konkurs, spravila som ho a v podstate tam som si zaspievala takisto. Takže je to pre mňa veľmi obohacujúce a hlavne ja musím povedať, že aj v rámci toho, že po tej škole vysokej som sa začala viac menej venovať tomu folklóru, nie opere, lebo musela som sa rozhodnúť teda, ktorým tým smerom a štýlom pôjdem, lebo nedalo sa úplne stále všetko naraz, pretože časovo jednak bolo to náročné a aj tie prípravy, proste opera je v tomto náročná, že človek musí naštudovať všetky tie party, časovo je to skutočne veľmi náročné, dať to dokopy aj či už s orchestrom, no je toho viacej a čo sa týka toho folklóru, tak to je taká moja srdcovka od malička a rodičia ma vždy v tom podporovali a takisto musím povedať, že moji pedagógovia mi to vždycky takisto aj tolerovali, pretože vedeli, že ten folklór je moja srdcová záležitosť, pretože niektorí veľmi dobre vedia, že keď študujete operný spev, nemali by ste sa venovať tomu folklóru a naturálnemu spievaniu, pretože tá technika spevu je úplne, ale úplne že iná. Naturálne hrdelné spievanie patrí k folklóru a proste technické spievanie patrí k opere. Ale musím povedať, že som veľmi, veľmi vďačná mojim pedagógom, že tolerovali mi tento folklór. A na základe aj tej techniky, ktorú som sa naučila na školách, tak aplikujem vlastne aj to technické spievanie trošku aj v tom folklore, že si viac menej pomáham v rôznych tých pasážach, tak je to pre mňa veľmi prínosné.
No, vy ste úžasná, lebo ja som mal pripravenú otázku, na ktorú ste zodpovedali, takže neviem, či medzi nami je také prepojenie, alebo či to takto funguje všetko, lebo otázka bola, že ako sa ten operný spev a tá technika snúbil s tým ľudovým, lebo ja som v Slovenskom rozhlase, keď som začínal ako zvukový majster, tak najprv ma hodili v podstate do oddelenia, kde bola ľudovka, dychovka a vážna hudba. Čiže ja som prešiel všetkými týmito vecami a viem, že to sú diametrálne rozličné veci, nielen z hľadiska interpretačného, ale napríklad aj z hľadiska snímania zvuku. Čiže pre nás to tiež boli také rozdielne setupy, rozdielne prístupy k tým hudobným telesám, lebo s ľudovkou sa komunikovalo inak, ano. So symfóniákom to boli veľkí páni. A teraz prepáčte, čo poviem, operné spevačky to boli všetko hysterky. To, bohužiaľ, tak to som si užil, teda svoje. To boli strašné veci. A čo bola úplná pohoda, tak to boli dychovky, lebo jednak dychovku to som do dnešného dňa nepochopil, lebo všetko bola trúba, všetko nejak znelo, ale vždycky to nejak dobre dopadlo. Ale tá ľudovka, to bol taký, to už treba vedieť a to som sa dosť dlho učil a musím povedať, že nie som v tom odborník a to, čo mám naučené, mám vydrené. Proste nie som ja úplne, ja som skôr tak do jazzu, do swingu, do rocku, ale tá ľudovka, dosť som tej ľudovky natočil, aj s Ondrejom Demom, určite toto meno poznáte, som narobil veľa týchto relácií, takže vnikol som trošku do ľudovej hudby, do folklóru a hlavne pre takého, by som povedal, neinformovaného diváka, poslucháča, to je, a však čo, však si zaspieva, že toto omyl, ten folklór, keď ho chcete robiť profesionálne a vy, keďže máte aj to vzdelanie a to vysoké odborné vzdelanie, vy ho robíte maximálne profesionálne, tak to vôbec nie je sranda. Ako vy vnímate folklór z hľadiska teda profesionálnej performancie, by som povedal, bol ten profesionálny váš prístup k folklóru?
Tak tým, že v podstate tie moje prvé vnemy boli od malička, učila som sa tie ľudové piesne, tak v podstate som si stále nejak rozširovala, takisto či už ten repertuár, neskôr som začala oslovovať aj staršie generácie, starších ľudí. Chodievala som za nimi napríklad aj s diktafónom a natáčala som si, aby som zachovala proste nejaké tie piesne v tom podaní, ako mi ich oni proste zaspievali, zaintonovali. Takže čerpala som viac menej trošku tie skúsenosti od starších ľudí, čo sa týka tohoto folklóru. A takisto som to potom aj zaznamenala na svoje CDčka. No a čo sa toho týka, tak viac menej, keď som začínala, bol to úplne taký ten autentický folklór. A potom neskôr, keď som takisto začala točiť svoje CDčka, tak sa mi začal páčiť trošku taký štýl, že som do toho dávala aj rôzne nástrojové zoskúpenia, takže nebolo to čisto iba s heligónkou, spev, ale takisto bolo to obohatené aj o ďalšie inštrumentálne nástroje. Takže chcela som to trošku zasa nejakým iným smerom podať aj ten folklór a možno, že aj tak bližšie k tej mladšej generácii. Takže každé to moje nejaké, ja neviem, ako by som to nazvala, každé to moje, ten časový posun bol vždycky nejaký iný. Hej. Ten začiatok bol autentickejší, potom prešla som skôr do takej možno inej podoby a stále sa snažím nejak venovať sa tomu folklóru, ale takisto mu dávať možno nejaký taký iný šat.
A myslíte, že... Lebo sú tu dva tábory. Sú tu takí tí puristi folklórni, ktorí vyslovene, až by som povedal, že sú ortodoxní, že proste oni majú tie svoje klapky, že folklór je o tomto, odtiaľ potiaľ, ani milimeter doprava, ani milimeter doľava. Aká ste vy? Vy aj experimentujete s folklórom? Prispôsobujete ho pre súčasného diváka a poslucháča? Lebo veľa napríklad rockových kapiel, napríklad aj samotná Tublatanka, zoberie tú ľudovú skladbu a pretvorí ju rockovými výrazovými prostriedkami a zrazu aj ten, ktorý folklór moc nemusí, tak zistí, že vlastne ten slovenský folklór vlastne má neskutočné gule.
Áno.
Čiže ako, vy ste slobodomyselná, alebo ste skôr taká puristická v tomto?
Som veľmi rada za túto otázku, tak ja to hneď zodpoviem. Musím povedať, že ja som otvorená, beriem folklór aj autentický, ale takisto som otvorená aj nejakým novým výzvam a tiež mám rada, keď sa dá aj experimentovať vlastne vo folklóre, že napríklad môžete ten folklór a tú ľudovú pieseň takisto oživiť, či už som spomínala už nejakými ďalšími nástrojmi, ktoré možno nie vždy pasujú do toho autentického, takže tak isto som spomínala, že na tých mojich CDčkách som sa snažila tiež dať niečo také možno do takého modernejšieho šatu, ale priznám sa, že možno na tom mojom 6. CDčku to je čisto CDčko, skôr pre ľudí, ktorí ma chcú počuť len tak ako Vlastu Mudríkovú s heligónkou, tak práve pre takýchto ľudí som zvolila, že na CD číslo 6 som dala čisto iba môj spev a čisto zvuk z heligónky. Takže na ostatných CD-čkách nájdete aj iné doprovodné nástroje ako husle, basové gitary, bície. Takže je to také viac menej trošku inštrumentálnejšie. Ale presne pre takýchto ľudí, ktorí majú čisto radi zvuk heligónky, je určené toto 6. CD-čko. A tým som sa vlastne chcela možno tak trošku zavďačiť tým dvom skupinám, možno niektorí tí, čo sú skôr na také niečo autentickejšie v hudbe a niektorí tí, čo radi počúvajú niečo živšie možno, niečo novodobejšie, tak snažila som sa vyhovieť aj. Ale určite som typ človeka, ktorý je otvorený rôznym možnostiam.
No tak, jak vás počúvam, z vás by bol dobrý politik, keď chcete vyhovieť aj jedným, aj druhým, čo teraz v tejto dobe vidíme, že takýchto ľudí je tu veľmi málo, ale...
Musím povedať, že je to veľmi náročné, pretože človek, aj keď chce uľahodiť viacerým ľuďom, tak proste musí si dať s tým viacej námahy, proste chce to nejak viac času rozmýšľať, že ako tie veci vytvoriť, ale zase ja som rada, keď mi ľudia povedia svoje názory, takže ja rada načúvam a keď mi niekto povie, že vieš čo, mohla by si skúsiť napríklad toto takto spraviť, tak napríklad zamyslím sa nad tým, pokiaľ viem, že je to normálna proste rada, ktorá ma vie posunúť ďalej, tak proste zamyslím sa nad tým a viem to pretaviť do reálneho niečoho, A takže viac menej snažím sa vyhovovať viacerým ľuďom. No a ešte v podstate okrem toho folklóru som takisto išla aj potom do inej sféry, do takej popovejšej, ale však to sa možno aj potom k tomu dostaneme.
Áno, určite. No ale my sa teda nepoznáme, nevideli sme sa naživo a teraz sa vlastne prvýkrát vidíme prostredníctvom obrazovky, ale ja mám z vás pocit, že Vlasta, no. Moja matka bola, stále mi to tam rezonuje, lebo moja matka bola vrchná sestra na pôrodnicko-gynekologickom oddelení. Ako vrchná sestra bola strašná sekera, čiže ja to mám tam nejako spojené, že proste Vlasta, ona si ide tú svoju pesničku a nestará sa doprava doľava, lebo jej ide o ten výsledok. Čiže pýtam sa vás, Vlastička, ste aj vy taká Vlasta, ktorá vlastne, samozrejme, žiadosť fanúšikov takých alebo onakých splníte, ale vlastne to vaše vlastné smerovanie, to si manažujete vy. Do toho si nedáte kafre. Lebo ja vás tak typujem, len preto sa pýtam.
Je to tak, že viac menej všetko, čo sa okolo mňa deje, tak je to viac menej tým, že ja si to všetko manažujem, či už moje stránky, snažím sa ich takisto, proste chcem ten kontakt mať s ľuďmi bližší, takže určite ani moje facebookové stránky neobsluhuje nikto iný, len ja, takže vždy si ten čas nejaký vyčlením, aby som proste mala takisto, či už prehľad o tom, keď mi niekto napíše, tak si reálne píše vždy so mnou, není to nejaký iný administrátor a som za to zatiaľ veľmi rada, pretože keď stretnem tých ľudí aj na vystúpeniach, tak viem, keď mi niečo napíšu, tak už si to hneď spojím, že aha, tak vy ste ten, čo mi vtedy toto napísal. Takže tú zodpovednosť vždy všetku preberám na seba, takže čo sa týka všetkých tých manažerských vecí, organizačných vecí, alebo aj tá tvorba, tak sú to viac menej všetko také tie moje myšlienky a taký ten možno môj pohľad, či už na tú tvorbu, tak ako ju ponúkam ľuďom, tak ako to ja cítim, tak to dávam von.
No ale kde na to beriete čas a energiu, lebo okrem tej umeleckej stránky, lebo vy musíte pracovať aj na sebe, musíte sa naďalej rozvíjať, musíte študovať, hľadať nové podnety a ešte sa zaoberáte vlastne sociálnymi sieťami, čo to je, nie že žrút času, to je totálny time killer, by som povedal. Viem to aj bohužiaľ zo svojej skúsenosti, hoci ja veľmi málo reagujem na tieto podnety, aby niekto nepovedal, že jednému zareagujem, druhému nie, že to už fakt musí byť, že zareagujem. A keď sa ešte vy venujete aj takýmto plus manažerským záležitostiam, takže tu sa priamo natíska otázka, a kedy spíte?
To je dobrá otázka, ale zasa musím povedať aj to, že mám veľmi dobrého priateľa, ktorý takisto že sa snaží zasa robiť okolo mňa úplne ten iný servis. Keď chodívame na vystúpenie, musím povedať, že priateľ si dokáže zmanéžovať zasa svoje veci tak, aby sa vedel prispôsobiť mojim a viac menej pomáha mi skutočne aj keď prídeme na nejaké vystúpenie, či už rozložiť tú aparatúru, proste v takýchto ostatných záležitostiach viem, že sa môžem na ňo spoľahnúť a už sme taká zohratá dvojka a takisto musím ešte povedať, že moju webovú stránku www.mudrikova.sk, tak o tu sa mi stará jedna moja kamarátka z Bánoviec, Veronika Pulmanová. Určite nás počúva, tak ju srdečne pozdravujem. A je to veľmi zlaté dievča, práve že keď ja napríklad potrebujem nejaký plagát vymyslieť alebo niečo, tak zás takisto táto Veronika mi v tomto pomáha, že ma vždy odbremení od nejakých takýchto záležitostí, takže mám takisto aj správnych ľudí okolo seba, ale
to čo sa týka
tej... Čo sa týka tej hudby a toho smerovania, tak môžem povedať, že skutočne robím to, čo ma baví, robím to naplno a môžem povedať, že tak žijem si svoj sen. Vždy som chcela proste robiť toto naplno, baví ma to a som veľmi šťastná, že mám takisto aj takých tolerantných ľudí okolo seba, ktorí takisto sa mi snažia pomôcť. Takže tak.
No to musí byť naozaj dosť náročné, lebo však zažil som muzikantský život a hlavne tie vystúpenia... To samotné vystúpenie je celkom fajn, ale všetko, čo je predtým a potom, je katastrofa, lebo musíte niekde ísť, v noci sa niekde trmácať, v noci sa vracať.
Áno.
Nevyčerpá vás to? Lebo tie vystúpenia určite nemáte len 20 kilometrov od vlastného domu.
Je to pravda a zasa musím teraz povedať, že ten môj priateľ Vilko, vždy to máme tak načasované, že za bežných okolností, keď bývali skutočne tie akcie, keď momentálne nebol taký stav ako teraz, tak sme mali 20 vystúpení mesačne. Takže to sme sa nalietali hore, dole, po celom Slovensku, ale aj zahraničí. A zase vieme si to fakt veľmi dobre zmanéžovať, aj načasovať tak, že viem, že je výborný šofér, takisto tak už mi vie povedať, za koľko asi by spravil takú diaľku, tak si to vždy prerátame, aby nám všetko vyšlo, aby sme tam mali ešte nejakú rezervu. Takže zasa a za ten čas, keď ma vždy vezie na nejaké to moje vystúpenie, tak práve vtedy, keď ste v aute, tak nemáte až tak čo robiť, tak sa snažím využívať ten čas presne na tú sociálnu sieť, odpíšem ľuďom, dám nejaké nové príspevky, čo sa deje, čo sa bude diať, takže viac menej využívam vždy ten čas tak plnohodnotne.
Takže absolútny multitasking, čiže ani chvíľu, ani telo, ani mysel nezaháľa, že stále ste vlastne v nasadení.
Určite, určite áno, ale vždy si to nejak tak naprogramujem, aby som mala takisto aj ten voľný čas pre seba, pretože je to veľmi dôležité, aby človek načerpal tú energiu a takisto zasa nejakú ďalšiu možnú motiváciu, inšpiráciu na nové projekty. A vždy, keď sa mi niečo podarí, tak v podstate pre mňa je to vždy taká spätná väzba a možno ten hnací motor, ktorý ma motivuje k tomu, že a vieš čo, tak poďme teraz do ďalšieho projektu alebo niečo nové. Proste je to môj život, milujem tú hudbu, či už folklór, alebo takisto vážnu hudbu a som veľmi rada, pretože za ten môj život sa mi podarili nejaké tie spolupráce veľmi krásne a som veľmi vďačná za všetkých ľudí, ktorí mi prišli do života.
No, lebo je tu ešte jeden fakt, ktorý, ako by som to teraz čo najdiplomatickejšie povedal, nie že vás nevyhodňuje, to by som nepovedal, ale máte s tým viac práce ako bežný muzikant muž. Lebo predstavte si rokového gitaristu. On môže chlastať celú noc, dojsť s prepáčením vygrcaný na javisko. Podstatné je, jak zahra. Lebo to je alfa omega. A môže vyzerať, ako keby ho vytiahli z kanála. Ale vy, keďže ste žena, dáma, vy musíte vyzerať perfektne, ako anjel. A ten divák, ten sa nestará, že ste strávili 8 hodín v aute a že ste tak pomačkaná ako kus papieru. Vy tam musíte proste odovzdať tú krásu, lásku. Tým chcem povedať veľmi jednoducho, už som sa moc rozkecal, že u vás je veľmi dôležitý aj ten vizuálny vnem, na rozdiel od mužskej populácie, lebo každý chlap, ktorý je trošku krajší od čerta, tak je to v poriadku. No. Takže to, ale vy musíte byť tá úžasná eterická bytosť, ktorá je na fotografii, na ktorú sa mimochodom aj dnes pozerajú tí, ktorí majú predplatený program v Infovojne. A toto vám musí ale tiež zaberať strašne veľa času. A musíte totiž, keď si plánujete tú energiu, musíte si naplánovať energiu aj na toto. Vy nemôžete do 5. ráno chlastať a o 10. do obeda mať vystúpenie. To nejde.
No, musím sa priznať, ja som tak či tak aj abstinent, takže ani nepijem nejak, neviem, proste nemám nejaký vzťah k tomu alkoholu, ale za to zasa spievam pesničky o alkohole, o víne, tak to akože môžem, ja len o tom alkohole fakt len spievam.
Áno, takže vy ste taká vzdialená alkoholická podpora. Dobre, pozerám na hodinky, pekne sa nám to rozbehlo a ja by som vás teraz poprosil, my sme si dopredu pripravili 3 hudobné bloky.
Áno.
A ja by som vás poprosil o uvedenie prvého hudobného bloku.
Tak mohli by sme si teraz zahrať piesne Ideme, ideme. To je taká rýchlejšia pieseň, je to veľmi pekná polka. Tí, ktorí môžu teda a majú možnosť sledovať nás teda cez video, tak uvidia aj krásny videoklip, ktorý sme natáčali na Hrčave, na Trojmedzi. Takže je to česká obec, je to Česko-Slovensko-Polské polmedzie a skutočne je tam nádherná, nádherná príroda. So mnou to natáčali takisto aj spevacká skupina Svrčinka zo Svrčinovca. Mám tam krásny folklórny kompárs ľudí v krojoch, takže je to veľmi krásne. No a druhú pieseň, ktorú by som chcela, aby sme si zahrali, tak pesnička sa volá Keby som ja poznal a je to pieseň o rodičoch, o tom, že vlastne keby som poznala nejakú čarovnú bylinu, ktorá by vyliečila proste či už tie ich mozole, alebo takisto rada by som bola, keby sa uzdravili, tak skutočne započúvajte sa takisto aj do tejto piesne. Tá druhá pieseň je čisto s Heligonkou a tá prvá pieseň, tá je vlastne aj s celou mojou kapelou.
A máme tu druhú tretinu nášho rozhovoru. Dnes je mojím hosťom slečna, že? Dobre hovorím, ešte stále slečna. Vlastička Mudríková. Vy ste, okrem toho, že teda spievate, ste aj instrumentalistkou a teda z toho, čo som si prečítal, už sa dá povedať aj multi-instrumentalistkou. No a mňa by zaujímal, lebo na klavír to sa naučí, priznám sa, že to som sa učila ja hrať. Sice neúspešne, ale učil som sa. Ale čo ma teda fascinuje, vy a Heligonka. Povedzte mi niečo o tej Heligonke. Čo je to za nástroj? Kedy vznikol? Proste nejaké to info pre našich poslucháčov. A ako, hlavne, ako ste sa vy dostali k Heligonke? A prečo Heligonka?
Tak ja som sa na Heligonke naučila hrať, keď som mala 9 rokov a priviedol na k tomuto nástroju pán Jozef Smolka, vedúci skupiny Kysucký prameň, kde som takisto aj 15 rokov účinkovala. Takže viac menej on bol samouk a veľmi ho bavil tento nástroj a keďže v 9 rokoch ma na ňom naučil hrať, tak potom som sa mohla aj sama doprevádzať na tomto nástroji, tak bolo to pre mňa také veľmi pekné spojenie, pretože folklórny spev a Heligonka, tak to veľmi pekne ide k sebe. Tak bola som veľmi vďačná, že som sa naučila na tomto nástroji hrať. No dnes môžem povedať, že už je to 25 rokov, čo hrám na tomto krásnom nástroji. A táto láska k hudbe, k folklóru mi vydržala. Takže na základe toho, že viac menej bol to taký pre mňa koníček, lebo nemôžem povedať, že tá Heligonka bol nejaký taký môj predmet, ktorý som študovala napríklad v škole alebo niekde, tak skutočne z toho môjho koníčka sa stala viac menej taká moja práca. Tak som za to veľmi vďačná. No a mnohí ľudia sa ma pýtajú napríklad, že aký je rozdiel medzi Heligonkou a akordeónom, čo sa týka tej hry. Tak je tam dosť veľký rozdiel, pretože Heligonka, keď si všimne vizuálne, má gombíčky a vlastne jeden ten gombík má dva tóny. To znamená, že keď ho zmačknete, tlačíte dnu, tak má iný tón a keď ho vytiahnete, teda tlačíte von, tak má druhý tón. Takže vlastne jeden gombík má dva tóny, kdežto akordeón, jedna klapka, jeden tón. A akordeón viac menej to je ako klaviatúra na klavíri. Takže takisto sú tam rôzne iné záležitosti, takisto v tej basovej časti. Takže preto sa to volá aj Heligonka, lebo to má vlastne tie heligónové basy. Keď počujete heligón, tak proste presne tie basy tak znejú. No, tento nástroj je skutočne už taký veľmi rozmohnutý, nielen po Slovensku, ale takisto aj v zahraničí, ale musím povedať, že na Slovensku ešte má väčšiu popularitu, pretože takisto vznikli či už aj nové fabriky na výrobu Heligoniek, takisto aj u nás na Slovensku. Pán Emil Jelínek v Kysuckom Novom Meste vyrába takisto krásne heligonky a je to takisto nádherný zvuk. Mám od neho heligonky a musím sa priznať, že dodnes som už niekoľko tých heligoniek vystriedala. Momentálne mám doma 5 heligóniek a mne veľmi teda vyhovuje ladenie C-dur, F-dur, alebo keď spievam s mojou maminou dvojhlasne, tak to nám viac mne vyhovuje A-dur, D-dur ladenie, tak aj s maminou si zaspievame spolu.
No ale teraz, jak som vás počúval, tak sa mi rojili v hlave myšlienky. Teda, ja som musel byť veľké drevo, keď som ani ten klavír nezvládol a to je čo klapka, to tón. A vy teraz, jak ste povedali, že tie gombíky sú, že jeden tón, keď to tlačíte k sebe a druhý tón, keď to ide od seba. A toto si ešte zapamätať, že teraz je to tak a teraz je to tak. A vy hovoríte, že od 9 rokov hráte.
Áno, je to tak.
Ako sa vám podarilo v takom, dá sa povedať, veľmi čerstvom veku to takto všetko zvládnuť, lebo tam ja to vidím mŕte gombíkov a no tak to je chaos. Pre mňa to je rovno chaos. Ak si spomeniete a dokážete sa preniesť do toho detstva, aké boli tie prvé kroky, jak ste sa to učili? Lebo to neplietlo sa vám to, alebo je v tom nejaký systém?
Áno, ja musím povedať, presne, veľmi dobrá otázka ďalšia. Musím povedať, že ja keď som začínala hrať na heligónke, tak spomínal som toho pána Smolku, tak on ma naučil čisto vlastne, lebo on bol samouk, on vôbec noty nepoznal, takže viac menej on sa posadil oproti mne a teraz mi ukazoval, no tak teraz sa hrá takto, 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 proste ukázal mi nejaké tie svoje grify a viac menej tým, že som bola veľmi dobrý, takisto aj sluchár, tak viac menej človek sa vtedy učil iba proste tie piesne podľa sluchu, ale teraz už môžem povedať, že sú takisto aj rôzne učebnice, ktoré vlastne pomáhajú učiť sa ľuďom hrať na heligónke, lebo nie, fakt musí byť dobrý sluchár, aby takisto to vedel nejak hrať na tej heligónke, ale keďže vznikli už rôzne učebnice na tento nástroj a musím povedať, že veľmi zaujímavú metódu majú, pretože Martin Černiansky takisto vymyslel takú metódu číselnú, že veľa ľudí alebo veľa detí napríklad má strach z nôd alebo nechce sa učiť noty a čísla proste pozná každý. To znamená, že tie gombičky sú očíslované a vlastne je to taká tabulatúrová číselná metóda, podľa ktorej sa vlastne tie deti rýchlo naučia hrať a je to veľmi taký rýchly spôsob, že na tej heligónke sa skutočne dokáže naučiť každý a musím povedať, že veľa ľudí...
No, každý ako každý. Predstavil som si seba a ja myslím, že...
Zaručujem vám, že určite sa to naučíte, pretože volajú mi mnohí ľudia, napríklad aj starší, nielen mladí, ale aj starší, že napríklad siahajú po heligónke napríklad po 60-ke a viac, takže keď sa to skutočne naučia aj títo ľudia, len musím hneď na začiatok povedať, že treba trpezlivosť, že nedostupovať...
Aha, no ja už sme doma. Toto nemám.
Ale treba vydržať, pretože už po prvej pesničke, keď sa človek naučí tú prvú pesničku, toho vždy tak motivuje na ďalšiu a ďalšiu. Tak je to veľmi pekné, ale určite dokážu sa na tom ľudia naučiť hrať.
No vidíte, ja síce noty ovládam, ale nezahrám, takže oproti tomu pánovi Smolkovi, ktorý noty neovládal, ale zahral všetko, mi je to hobby platné. No a potom, ako ste, vlastne vy ste začali hrať a ste trénovali, až ste sa vytrénovali do tejto formy? Tak sa to dá chápať?
U mňa to bolo také zanietenie veľmi, takže od tých 9 rokov ja som teda sa naučila na tej heligónke, ale popri vlastne som študovala aj tú základnú umeleckú školu, no a tam som viac menej chodievala na rôzne spevácké súťaže, zlaté sláviky, proste či už to boli rôzne také, že zorničky, slávik, takže absolvovala som to v speve a tým pádom, že keď prišli zase ďalšie rôzne zaujímavé ponuky na vystúpenia, tak som sa už vedela sama doprevádzať a mňa to viac menej tak motivovalo vždy, a keďže som bola taká nadšenkyňa na tento folklór a pesnička, tá heligónka ma skutočne chytila, tak pre mňa to bolo také prirodzené a hlavne mala som veľmi dobré prostredie aj doma a zázemie, kde moje rodičia ma v tomto podporovali. Pamätám si, že keď som spievala a hrala v skupine Kysucký prameň, tak vždy v nedeľu sme mali skúšku. Keď nebolo teda vystúpenie, tak proste chodievali sme proste stále pravidelne na nejaké akcie. Tak stále som sa tak nejako udržiavala a zbierala som ešte tie pesničky k tomu. Takže mňa to stále tak nejako motivovalo, tento folklór.
No je fakt, že tá heligónka tým svojím plným zvukom, ona zastúpi tú kapelu. Čiže vy ste boli vlastne sebestačná. Vy ste nepotrebovali okolo seba mať kapelu. Ja nehovorím, že vždy, ale niekedy sa to hodí, lebo... Aj sa hovorilo, že tí, ktorí hrajú na harmoniku, však v tých českých krčmách je to vyložené, že folklór, že tam v rohu hrá človek na akordeóne a vlastne to je celý taký prenosný orgán.
Je pravda, že napríklad, presne ja, ináč nechcela som nikdy, aby ľudia vnímali, že heligónka je len nejaký, dajme tomu, ja to tak nazvem, že nejaký krčmový nástroj. Ja som práve, že chcela skôr, aby tá heligónka znela na rôznych pódiách, aby proste mala takisto nejakú tú svoju úroveň, aby proste ľudia to nebrali nejako, že je to proste nejaký podradný nástroj alebo niečo. Takže preto som sa aj snažila proste dávať ju trošku na nejaký piedestal vyššie. A takisto som veľmi rada, že sa mi napríklad podarili aj rôzne také veci, ako napríklad všimli si ma rôzne médiá, kde som mohla prezentovať tento nástroj, krásny hudobný nástroj, takže som veľmi za to vďačná a snažím sa trošku tú laťku tej heligonky držať nejak trošku vyššie aj v tom povedomí tej širokej verejnosti.
Ja by som takto povedal, no nechcem byť teraz hrozne múdry, ale heligonka je hardware a vy ste software. A s tým hardwareom sa dá robiť presne to, čo ten software tomu hardwareu dodá. Mm-hmm. Lebo keby sme to zobrali na iný nástroj, tak gitara, na gitare môže hrať čundrák v lese, môže hrať virtuos, treba Žabka, bol fantastický klasický gitarista. Jimi Hendrix môže na tom hrať rock alebo reggae. Čiže tých možností je strašne veľa. Čiže to, čo vy do toho hardwareu dáte, tak to vlastne vyjde. Čiže tá heligonka, ja by som nepovedal, že nejaký nástroj je podradný. Aj keď ja keby som si mohol vybrať, tak ja hrám triangel rozhodne, lebo tam stačí len trafiť. Ale zas musíte trafiť v ten správny okamžik. Lebo keď
netrafíte,
tak je prúšvik. Takže je to úžasný a hlavne je to taký netúctový nástroj, čiže myslím si, že on má ešte svojím spôsobom takú výhodu, že to nevidíte na každom rohu.
A práve, že ja som aj veľmi vďačná, pretože tento nástroj je už skutočne veľmi obľúbený a stáva sa stále čím ďalej tým viac populárnejší. A presne ako ste spomínali aj v tom úvode, že v roku 2016 som absolvovala tie majstrovstvá sveta umelcov v Moskve, tak viac menej tam som vystupovala ako instrumentalistka s heligonkou a podarilo sa mi tam vtedy vyhrať to prvé miesto, tak vtedy to bolo pre mňa niečo neuveriteľne krásne, že ako ten náš folklór, tak isto aj tá heligonka dokáže proste uchvátiť či už tú porotu alebo tých ľudí, ktorí tam takisto boli, tak ja som vtedy zažívala nesmierne krásne pocity a momenty.
No ja myslím, že čo sa týka nášho folklóru, keby sa z neho dal spraviť vývozný artikel, tak si myslím, že tá slovenská koruna by sa menila 1:10,000 k americkému doláru bez problémov, lebo ale nechcem teraz posudzovať rôzne folklóry, len je pravdou, a to teda nemám z vlastnej hlavy, že slovenský folklór je vysoko cenený v zahraničí a dá sa povedať, že je v tom aj kus národnej hrdosti, to musím povedať, že nemá moc paralely. Akože sú rôzne, samozrejme, nemôžeme hovoriť, že tento je lepší, jeden je horší, to určite nie, ale proste je to na totálnej svetovej špici.
Môžem to len potvrdiť, pretože Slovensko je skutočne tak špecifické v tomto folklore, že každý ten región a kraj proste má nejaké také tie svoje špecifika, či už proste v tých krojoch, v piesniach, je to niečo prekrásne a všade, ja skutočne prešla som nielen proste v Moskve alebo teda v Rusku rôzne proste mesta alebo takisto aj v Číne, ale keď zaznel ten folklor, to je proste tak krásne, že napríklad aj keď je tam nejaká rečová bariéra, napríklad, že Číňania, hej, že nevedia po slovensky, ale proste ich tá naša nejaká tá pieseň vždy, tá rytmika proste očarí a že sa vždy na to tak chytia. Je to veľmi krásne. Ja musím povedať, že ja som vždy nadšená, keď môžem prezentovať takisto naše piesne v zahraničí.
Ja myslím, že tá pieseň a ten folklór je takým esperantom. A teraz si spomínam, samozrejme, mne robia problém, okrem teda iného, aj také tie časové údaje, neviem, či je to 3, 5, 8, 10 rokov dozadu, že Číňania spravili cover verziu, neviem, išiel Macek doma Macek,
alebo Macejko Macejko. Neviem, či nie, alebo nie som si istá. Viem, že nejaké, áno, nejaké
niečo záhoracké to bolo, 100%.
Nejaké pesničky, to viem, to som aj ja postrehla, áno, ale musím povedať, že takisto oni sa veľmi rýchlo učia, pretože bol tam napríklad jeden pán, keď som vystupovala v Číne a tak nádherne rozprával proste po slovensky a povedal, že úplne za krátky čas sa naučil tú slovenčinu. Oni sú veľmi takí, takí cieľavedomí v tomto, hej, že keď si niečo zaumienia, tak proste fakt, aj čo sa týka napríklad v tom opernom speve, ja keď som študovala opernistov na vysokej škole a mali sme rôzne také kurzy spevácke, kde chodili aj zo zahraničia speváčky, tak to sme vždy vedeli, keď proste prišla pani profesorka a povedala, že tak títo sú z Číny a tak, tak menovala nám proste jednotlivé krajiny, tak videli sme, že oni normálne presne chytili aj proste tú výslovnosť, oni neskutočne drillovali všetko, takže veľmi sú takíto v tomto cieľavedomí.
No, oni makajú. Ja som za svojej kariéry, mám to tu, v to CDčko, Ajda Ajupová a krstné meno, neviem, Inui sa volá. To bola Japonka a dievča z Kazachstanu. Sú aj odfotené. To bola klavír a husle. Mm-hmm. Ináč, jak dve rodné sestry vyzerali. Fakt, perfektné. Mm-hmm. A oni študovali vo Viedni a jeden známy mi ich dohodil a som ich nahrával v rozhlase ako kšeft kedysi pred 25 rokmi. A to bolo vidieť, ako tie baby sú, by som povedal, až vyšponované. Až mi to bolo, tým, že ja som robil Big Beaty v tom čase, tak toto mi pripadalo až také trošku cez čiaru, ako oni na každej note bazírovanie.
No.
A potom som to CDčko som strihal, ja neviem, asi 4 alebo 5 dní. Oni ma dusili jak zedmutú kozu. Niektoré, ja som im
napal... Takí perfekcionalisti, áno.
Presne, tak neskutočne perfekcionalisticky to robili.
Je to tak, môžem to potvrdiť.
Ja som im napálil vlastne tú surovinu a oni, my sme to skladali ako pucle. Ona povedala, ten track, z toho tá minúta, tá sekunda a tam zober 1,5 sek. My sme to takto skladali a hovorím, boha, však tam nie je rozdiel, ja ho nepočujem. A pritom som si myslel, že aký som profík, ale oni boli až to
oni
preháňali.
Oni sú na seba veľmi nároční a takisto to vždycky vedie k tomu perfekcionalizme. Hm?
Je pravda zase na druhej strane, že nevždy oni pri tom perfekcionalizme dokážu odhadnúť tú dušu. Lebo niekedy, keď tú skladbu alebo tú nahrávku spravíte totálne perfektne a ešte to vyšperkujete tým strihom, že vyleštíte všetko, že odíde z toho tá duša, lebo niekedy v podstate to, čo ten umelec do toho vloží, aj keď mu občas nejaká notička uletí, ale keď je tam tá duša, tak pre mňa to má väčšiu cenu, len títo Aziati tú dušu až tak neriešia. Možno riešia v nejakom šintoizme, to už neviem, ale v tomto umení oni musia byť proste totálne perfektní a je to, pre mňa je to trolinku studené. Preto ja mám radšej...
Že keď je tam kvázi ako taká tá špinka, ako sa tomu hovorí.
Áno,
hej?
Presne, ale že je to vlastne s tým srdcom. A teda z vašej tvorby tam to srdce, to tam je. Plus samozrejme, keď ešte niekto k tomu srdcu vie podať profesionálny výkon umelecký, no tak potom už tam nie je čo moc riešiť, že? No a s kým sa vám, lepšie sa vám vystupuje sama s heligonkou alebo s kapelou?
Je to takisto aj individuálne, lebo niektoré vystúpenia si vyžadujú proste, kde musím hrať solo, viac menej niektoré tie veci mám tak postavené, že som radšej, keď sa doprevádzam sama, ale určite pre mňa je vždy veselšie aj taký väčší temperament, keď môže hrať so mnou aj kapela, aj takisto muzikanti, takže srdečne pozdravujem do Bošáce, Janka Žabčíka, do Čajkova, takisto chlapcov Uhnákovcov. Takže tiež sú to veľmi perfektní moji kolegovia a keď chodíme pomedzi ľudí, takisto takto na rôzne akcie, vystúpenia, tak je to také veľmi priateľské a musím povedať, že tie naše spoločné vystúpenia nie sú iba vystúpeniami, ale vždy aj po tej našej akcii si nájdeme ten čas ešte a venujeme sa takisto tým našim priateľom, pretože takisto takto vznikol aj ten môj fanklub ľudí, ktorí chodia na moje vystúpenia. Pretože po každom tom vystúpení sme si vždy získali ľudia aj tým, že sme mali nejaký ten čas, porozprávali sme sa s nimi, spriatelili sme sa a takto sme si nadviazali ďalšie priateľstvá medzi sebou a už aj tie ľudia, keď vedia, že napríklad, ja neviem, idem do Trenčína, tak už si dajú vedieť a vycestujú za nami, takže veľmi krásne priateľstva sa dajú takisto nadviazať aj či už cez ten folklór, hudbu, tieto vystúpenia. Je to pre mňa veľmi taký života budiť ďalší.
No a poďme k ďalšej stránke a nielen k folklóru, lebo rokový muzikant môže prísť na javisko v starých Texaskách a v tričku. Freddie Mercury chodil v tom bielom tílku, lebo mal pocit, že je bodybuilder. Operný spevák, ten dostane samozrejme nejaký habit na seba vzhľadom na tú, akú rolu hrá. Ale u toho folklóru tam to oblečenie by malo zodpovedať buď tomu repertoáru, jak si ja naivne myslím, alebo nejakým spôsobom korešpondovať s tou osobou, s druhom vystúpenia a tak ďalej. Poďme teraz rozobrať jednu veľkú tému, lebo u toho folklóru a špeciálne u vaše podanie folklóru, tam to oblečenie je, dá sa povedať, najvýznamnejšie. Keď to porovnávam, že by ste išli spievať nejaký popík alebo nejakú operu. Takže, ale u toho folklóru, tam je to ako časť toho vášho performance, toho vystúpenia a tam tie odchýlky môžu byť od do.
Áno.
Takže toto by som chcel teraz od vás vedieť.
Určite. Tak čo sa týka mňa, tak mám doma takisto aj staré, zastarané kroje, napríklad po babičkách, prababičkách, alebo nosia mi tieto kroje aj nejaké tety, čo už skutočne im doma len tak ležia a nemajú to komu proste posunúť, tak mám doma aj takúto zbierku starších krojov, ale čo sa týka napríklad, ja používam na vystúpenia už viac menej také, neviem ako to môžem nazvať, nie sú to úplne kroje, ale viac menej sú také folklórne oblečenia a sú to skôr také trošku aj možno modernejšie prvky. A takisto aj moja mamina mi vyšívala rôzne výšivky a snažíme sa to takisto nejako vkladať do rukávcov alebo do sukní. Takže mám tam jednak pamiatku po mojej mamine, takže ona mi takisto vyšíva nejaké výšivky. No a keď som spomínala tie Bánovce, tak tá moja kamarátka Veronika Pulmanová má veľmi šikovnú maminu a ona mi takisto napríklad, dajme tomu, že maluje rôzne také zaujímavé folklórne motívy a musím povedať, že veľmi krásne mi spravila aj také maľované folklórne lodičky, k tomu mi spravila takú maľovanú sukňu, takže je to skôr také niečo už novodobejšie. Takže viac menej používam to na také špeciálne príležitosti podľa toho, že aj kde chodím vystupovať.
No dobre, a ten kroj je vždy previazaný s tým miestom. Lebo ja si spomínam na jednu krásnu scénu z filmu Básnici, ale už neviem, ktorý. Ale myslím, že prvý diel, jak svet prichádza o básniky, keď toho Afroameričana, teda on bol vlastne len Afričan v tom čase, lebo Černoch neviem, či je dovolené ešte vôbec hovoriť, navliekli do toho kroja moravského a ten moravský chlapec tam došiel a chytil infarkt medzi dverami a on mu vlastne vysvetlil, že to je kvôli tomu, tie kroje vznikli, že aby bolo hneď jasné, kto je z akej dediny, aby si mládenec nezačal s dievčaťom, ktorá by mohla byť vlastne jeho vzdialenejšou príbuznou, aby nemali postihnuté deti. A on mu povedal, no tak di za tou vendulkou, aby si nemiel debilní deti. No. Čiže tie kroje sú
majú
tak
svoje špecifika, určite, pretože áno, takisto aj niečo vyjadrovali, hej, to je samozrejme, že napríklad, ja neviem, takisto nejaké tie mašle sa inač viazali, lebo proste napríklad vedeli ste vtedy, že napríklad, ja neviem, to dievča ešte slobodné, alebo keď si to uviazalo inač to mašlo, tak proste ako fakt sú rôzne špecifika a hlavne v každom tom regióne a v tom kraji sú iné tieto náležitosti. Ako u nás na Kysuciach bol ten kroj prevažne taký chudobnejší, pretože Kysuce bola taká chudobnejšia oblasť a tak aj tie kroje vlastne boli také viac menej iba čierne, čierno-biele, takže nič také napríklad ako v Čajkove. Tam majú napríklad veľmi, veľmi zdobené, krásne kroje a je to úplný rozdiel. Takže v tej úrodnejšej oblasti boli viac menej také skôr pestrejšie, farebnejšie. Takže sú tam tieto odchýlky.
No lebo to je to, že ono sa nedá povedať, napríklad terminus technicus slovenský kroj neexistuje. Lebo ten kroj je vždy viazaný k takej, by som povedal, veľmi konkrétnej oblasti na Slovensku, ktorá môže mať, ja neviem, niekoľko hektárov alebo kilometrov štvorcových a proste odtiaľ je ten kroj a ten kroj už nie je nikde inde na Slovensku a v tom, a samozrejme na celom svete. A v tom si myslím, že je obrovské špecifikum. A tie kroje, ktoré vy používate pri vystúpeniach...
To už sú skôr také štylizované viac menej aj prvky, takže snažím sa skutočne tým, že veľa aj vystupujem, to znamená, že keby som skutočne používala len ten starý kroj po mojej babičke alebo proste úplne to pôvodné, tak už by som to asi neobliekla po niekoľkom tom vystúpení, pretože tých mojich akcií a vystúpení bolo veľa a takisto sa tie materiály opoužívajú, takže je to také veľmi, veľmi náročné, tak preto mám takisto aj týchto rôznych folklórnych častí a odevov viac.
A nemáte, lebo viete, ľudia, ktorí nič nerobia, tak robia jednu vec, kritizujú. Nemáte kritikov? Áno. Čo sa týka, lebo čo už k tomu spevu povedať, keď je dokonalý, že? Ale potom si oni budú rýpať, ľudia si vždy niečo nájdu. Nemáte takých, ktorí rýpu zbytočne trebárs do toho kroja?
Samozrejme, nájdu sa také ľudia, pretože ja som to vždycky aj tak hovorila, že to, čo ja nosievam, nie je autentický kroj. Hej, proste to by som si musela skutočne obliecť ten, čo mám proste tie staršie verzie a viac menej na tie moje vystúpenia používam už rôzne novodobejšie kúsky alebo tie látky, materiály, takže ono je, určite nájdu sa ľudia, ktorí napríklad povedia, a prečo napríklad si ten vrkoč učešeš takto a to by sa malo napútec a proste, že sú ľudia, ktorí napríklad hľadajú v tomto, ale viac menej ja to vnímam tak, že ja mám taký ten svojský štýl, svoje prevedenie a proste takto to ja cítim, tak viac menej robím si to tak, ako to ja cítim a takisto chcem mať nejaké pamiatky, či už z tých výšiviek od mojej maminy, ktorá mi takisto pracne vyšíva tie rôzne krásne rukávce a veci, takže tak u mňa je to asi takto.
No, pochopil som, Vlastička si ide svojou cestou. Nestará sa, kto čo hovorí, ide svojou cestou. Dobre, vy tu máte, prezentujete na stránke niekoľko klipov, niekoľko CD-čiek. Kde zvyknete nahrávať tieto veci? Aj teda zvuk a eventuálne aj obraz.
Mhm. Tak čo sa týka repertoáru, všetko si to zostavím ja a natáčali sme to v Martine, v jednom štúdiu. Teraz sme už síce dlhšie nič nevydali, ale posledné moje nahrávky, ktoré sa natáčali, tak sme točili v Českých Budejoviciach v spolupráci s Frankym Žirnovom a pánom Karlom Peterkom, tak viac menej oni mi robili trošku také umeleckejšie veci, nebol to žiaden folklór, tak sme natáčali v Čechách.
Počul som, že veľmi zaujímavú spoluprácu ste mali so Sisou Sklouskou. Tak nechcem ja o tom hovoriť, tak povedzte priamo vy.
Bola to veľmi príjemná spolupráca, pretože tým, že takisto Sisa vyštudovala operný spev, tak nás napadla taká myšlienka, že správame podujatie, ktoré bude také multižánrové a ľudia nás uvidia takisto aj v rôznych žánroch spievať. Tak napríklad spievali sme operné duety, ale vymysleli sme to tak, že sme si to trošku sťažili a si sa vymyslela, zaspievajme si nie tradičné operné duety, ale mužské duety, ktoré vlastne budú v ženskom prevedení. Takže vlastne my sme spievali mužské duety, ale bolo to skutočne prekrásny zážitok. A potom ja som mala takú myšlienku, no dobre, Sisa, a teraz ja ťa oblečiem do kroja a dáme si folklórne duety. Tak sme spolu spievali takisto aj nejaké folklórne duety a Sisa tam takisto spievala, tancovala na pódiu v kroji. Doprevádzal nás takisto aj Richard Rikon, klavírny virtuóz, takže bolo to veľmi pekné. No a do tretice sme si potom ešte strihli také moderné popové duety, tak bol to taký krásny multižánrový koncert.
Čiže to bol koncert, alebo šnúra, alebo záznam?
Mali sme viac týchto koncertov, takže my sme si spravili také turné z toho. Osvedčilo sa nám to a vo viacerých mestách sme to skutočne hrali, spievali a veľmi sa to ľuďom páčilo.
To v podstate potvrdzuje tú myšlienku, že ľudia majú v podstate veľmi radi také nepríliš ohraničené tie žánrové skladby. A že majú veľmi radi vlastne, keď ten jeden žáner prechádza do toho druhého žánru. Lebo v každom tom hudobnom štýle, či už je to opera, či už je to folklór, alebo pop, rock, je niečo zaujímavé.
Mm-hmm.
A ja som napríklad... Teraz myslím, že Rusi to boli, že na klasických Španielkách hrali nejakú operu a bolo ich asi 30 alebo 40. Oni robia teraz také experimenty a ten zvuk, akože známe melódie a ten zvuk bol akože neuveriteľný, že čo sa dá všetko na Španielkách zahrať, keď ich je tak veľa. A tieto experimenty si myslím, že posúvajú vlastne tie žánre niekde inde, lebo ako už teda mudrí ľudia hovorili, že hudba je len jedna a záleží od toho, ja tvrdím, že sú dve. Jedna je tá dobre zahraná a zaspievaná a druhá je tá zle. Bohužiaľ som sa stretol aj s jednou, aj s druhou, keďže ja som v rozhlase bol ešte aj za toho minulého režimu a museli sme natáčať aj laureátov politickej piesne v Martine a tam bola prvorada tá angažovanosť a tá umelecká úroveň, to bolo tak dosť na samovraždu. No ale dnes, naozaj dnes žijeme v tej komerčnej dobe a nikto zlú hudbu nekúpi. Takže dnes tá hudba musí byť dobrá.
Určite áno. A je pravda, že keď sme robili tento projekt, tak ja som bola veľmi vďačná, že sme ľuďom mohli ponúknuť viac menej rôzne žánre aj kvôli tomu, pretože viete, keď je človek napríklad folklorista, ide si na rôzne tie folklorné vystúpenia. Keď je človek, ktorý je fanúšikom a priaznivcom opery, vyhľadáva tú operu a vlastne tak viac menej na tomto jednom mieste človek zažil viaceré tieto štýly a žánre. A čo ma veľmi potešilo, tak úplne nádherne ľudia reagovali aj na tú operu, lebo myslím si, že opera je skutočne veľmi taký ťažký žáner, že nie každému sa proste môže páčiť a tú operu navštevujú viac menej ľudia, ktorí ju preferujú, vyhľadávajú, sú nadšenci, že nie každý dokáže pochopiť ten operný spev. Takže som veľmi rada, že takisto aj v tomto ponímaní sa nám to podarilo, pretože stavili sme viac menej na také overené, zaručené operné árie, ktoré ľudia mohli poznať, aj keď nie sú priaznivcami opery. Lebo viac menej však podsúva sa to takisto ľuďom, aj či už v rôznych reklamách, tak takisto niekedy, alebo vo filmoch tam počujete niektoré tie árie, tie podmazy, takže boli to už skutočne také známejšie veci.
No, operu navštevujú ľudia aj pre istú dávku snobizmu, aby boli videní na opere. A ľudia, ktorí teda s operou moc toho dočinenia nemajú, ale bohužiaľ toto je ako druhá stránka vlastne tej kvázi kultúry. A nie len u nás, ale aj vonku, že proste takýmto spôsobom to funguje. No, bohužiaľ, tí ľudia tam musia byť videní, aby mali punc nejakého kultúrneho človeka, takže...
Áno, ináč ono sa aj tak hovorí, že keby ste napríklad si predstavíte takú tú pomyselnú pyramídu, tak vlastne opera by mala byť na tom vrchole a potom idú ďalšie žánre smerom dole, takže viac menej sa tak aj traduje, že tá opera je vlastne top.
Áno, lebo však existuje v hudobnej minulosti veľa projektov, kedy tá opera sa otvorila aj ľuďom, ktorí s tou operou nikdy nič nemali. Napríklad v opernom svete bolo veľmi známe meno Montserrat Caballé.
Áno.
Ale tí Big Bitiaci, pokiaľ by Freddie Mercury s ňou nezaspieval tú Barcelonu, tí bigbyťáci by sa v živote nedozvedeli, že existuje speváčka, ktorá sa tak volá a že takto spieva. A pritom tá skladba je taká, že to ešte mám zimomriavky, som si na ňu len spomenul.
Preto som aj veľmi rada, že vznikajú rôzne takéto tie fúzie, že prepájanie rôznych týchto žánrov a štýlov a že vlastne získa si to priazeň u ľudí určite.
Áno. A to nebudem spomínať v podstate na moju asi najobľúbenejšiu rockovú operu Jesus Christ Superstar. Ale nie tú filmovú verziu, ale tú verziu z roku 1970, kde Ježiša Krista spieva Jan Gillen. To som zháňal, priznám sa, že to som zháňal dlhé roky, lebo mal som to na kazete a tá kazeta už bohužiaľ tým hraním skolabovala. Ale dá sa to stiahnuť, mám to, našiel som to niekde na webe, že niekto dal LPčko a dalo sa to stiahnuť. A pritom, keď si to zoberete, to je viac ako 50 rokov, čo teda je slušný čas. A to je aj opera, aj rock, aj fantastické výkony tých spevákov, aj tej kapely. A je to taká fúzia, ktorá asi tu bude navždy.
Áno.
A čo sa týka toho folklóru, napríklad ja som začal inak nahliadať na folklór v dávnej minulosti, keď sa začalo v divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava hrať predstavenie Na skle malované. Smutno mi je z toho akurát, že slovenský folklor tam museli hrať poľskí muzikanti a poľská réžia, poľská kapela, lebo pôvodne to bolo poľské. Oni si nám chceli aj v podstate toho Janošika nejako privlastniť, ale my máme v tých zbojníkoch asi lepšiu tradíciu až do dnešných dní. No a vlastne ten folklor vtedy začal pre mňa znieť a vyzerať a chápať úplne inak. A to som ešte vtedy ani, som bol nejaký stredoškolák, som ešte ani netušil, čo budem robiť. A toto bolo niečo úžasné a vlastne cez tie bigbeatové výrazové prostriedky som vlastne zistil, že ten náš folklór vlastne, to je super. A pritom mňa k folklóru nikto neviedol. U nás bol folklór, dá sa povedať, skôr tabu, lebo otec bol jazzman a to bol jazz a swing. A nedaj Bože, som si doma pustil Beatles, tak bol oheň na streche, čo to za hovadiny, počúvam, lebo jediná hudba bol Glenn Miller a podobne. No, takže tam boli tieto trenice a proste k folklóru ja som sa dostal, až keď som ho začal vyslovene vyrábať.
Ale je to vždy veľmi také pozoruhodné, pretože ten človek si vždy nájde nejaký ten vzťah k tým piesňam, ale záleží možno niekedy aj na tom, že ako to kto podá. Hej, že napríklad možno, že tá pieseň by vás možno neuchvátila napríklad v nejakej inej inscenácii alebo niekde, ale keby to proste niekto iný podal, alebo záleží aj možno na tom, ako to ľudia vedia podať tomu publiku a proste takisto to vie osloviť tých divákov, takže... Ináč je to veľmi krásne, pretože tie naše tradície, folklór, ľudové piesne, to je proste niečo fantázia. Stále je to také tvárne a dá sa s tým stále pracovať.
Je to obrovská studnica a obrovský poklad, ktorý máme my k dispozícii a málo kto si to uvedomuje. No, Vlastička, tak aby sme uzavreli ten folklór, tak poďme do druhej, by som povedal... druhého bloku hudobného. A tam ste si tiež pripravili dve pesničky a jednu mne srdce blízku, lebo je alkoholická, tak poďme na to.
Áno, tak pieseň sa volá Ejvinko vínečko a túto pieseň sme natáčali v Čajkove na Viniciach, aj v takej krásnej pivničke. Krásne sú tam vlastne takisto aj tie kroje, je tam zachytený aj ten zber hrozná, vínko, krásne, neviem, je tam taký koč, ktorý je vlastne zapriahnutý s nádherným koňom, kočišom. Proste, kto si môže pozrieť tento videoklip, určite takisto odporúčam, lebo je to veľmi pekné potešenie aj pre oko. No a druhú pieseň, ktorú som zvolila, tak volá sa Pod našim okienkom a túto pieseň som natočila takisto aj mám tam v komparze moje tri kresňatka, ktoré majú oblečené tie škroje, ktoré moja maminka vyšívala, tie krásne výšivky. Takže chcela som ich mať aj ja v mojich videoklipoch, takže moju rodinu. Tak vypočujte si krásne piesne a tí, ktorí máte možnosť takisto si pozrieť tie videoklipy, tak si pozrite.
A ešte sa chcem spýtať pre tých divákov, ktorí, teda respektíve poslucháčov, ktorí nie sú divákmi tohto programu, je možnosť si pozrieť tieto klipy aj na YouTube?
Určite áno, sú na YouTube, alebo keď kliknete na moju stránku www.mudrikova.sk, tak na tej mojej stránke máme to tam vždy všetko tak krásne poukladané, že tam sa dozviete nielen o mne, ale o rôznom tom mojom hudobnom živote, dianí, čo nové chystám, pripravujem, alebo takisto aj sú tam aj, je tam diskografia, kde si môžete pozrieť alebo zakúpiť aj moje CDčka. No a takisto kontaktujú ma ľudia aj cez Facebook, takže Vlasta Mudríková oficiál, tak to je moja facebooková stránka, kde komunikujem normálne s fanúšikmi, s ľuďmi a pridávam tam rôzne zaujímavé statusy.
A sme tu v tretej tretine s mojou dneska mimoriadne krásnou hostkou, Vlastičkou Mudríkovou.
Ďakujem.
O folklóre sme toho už povedali dosť, takže folklór už nechajme folklórom a Vlasta, napriek tomu, že je to veľmi mladý človek, tak má tých umeleckých polôch alebo umeleckých tvári niekoľko. Jednou z tých umeleckých tvári je aj spevačka, by som povedal, sakrálnej piesne alebo kresťanskej piesne, už kto ako chce. Vlastička, no povedz nám, ako si sa dostala k spievaniu týchto kresťanských piesní? Nechcem povedať, že náboženských, ale neviem presne, ako sa to volá. Ja to všetko berem pod jednu čiapočku, že ako sakrálna hudba. Oslava Pána Boha, Ježiša Krista a tak ďalej. V podstate, ináč to poviem, oslava viery, lebo myslím si, že tam sa jedná hlavne o vieru.
Tak k týmto piesňam som sa dostala už na základnej škole. Ja som navštevovala s Kalitom základnú cirkevnú školu svätého Andreja Svorada a Benedikta a moja pani učiteľka Marta Vasilová, ktorá žiaľ už nie je medzi nami, tak pamätám si na moju prvú pieseň, ktorá sa volala Z nej pieseň Márii. Bola to mariánska pieseň a mňa to tak očarilo, že normálne, keď skončila škola, to bol vlastne ročník od 1-4, tak ja som chodila vždy po skončení vyučovania do nášho kostolíka, ktorý bol hneď vedľa školy. Takže po ceste domov som vždy zašla do toho kostolíka a pomodlila som sa a vždy som si spievala tú pieseň, pretože v tom kostole vtedy nikto nebol. Proste pre mňa to bolo také niečo tajomné, že proste pomodlím sa, zaspievala som si tú pieseň a hlavne tá akustika proste v tom kostole, tá pieseň sa všade
inak, ani
niesla.
Neviete, ak mi hovoríte zo srdca.
Tá akustika sa všade tak niesla krásne, že mňa to vždy tak fascinovalo. Tak to bol taký ten môj prvý dotyk s takýmito piesňami. No a keď som spomínala v predošlých vstupoch skupinu Kysucký prameň, tak v repertuári sme mali mnoho piesní s náboženskou tematikou, piesne mariánske a chodievali sme takisto vystupovať aj na rôzne púte. Keďže máme Ošťadnicu hneď cez kopec, tak tam takisto bývali púte, tak tam sme chodievali spievať. Potom rôzne iné miesta sme navštevovali, takže mne to bolo vždy veľmi blízke už od malička. A bola som vždy rada, keď som sa naučila nejakú takúto novú pieseň a musím povedať, že aj takisto na mojom 6. CDčku som dala zo pár takýchto piesní.
No a v tej minulosti, keď ste boli teda ešte dieťa a ste spievali tieto piesne s náboženskou tematikou, to ste spievali ako solistka v zbore alebo Len soliska. Ja v akom setupe?
Veľmi
ja sa ospravedlňujem za anglický výraz, ale niekedy...
Ale rozumieme si.
Ale rozumiem. Niekedy... Nie, snažím sa, aby to... Lebo sme tak už preamerikanizovaní a preanglikanizovaní, ale niekedy tá angličtina má jedno krátke slovo a Slovák namiesto toho krátkeho slova musí povedať dve vety. No, takže... Takže v akom setupe... V akom setupe ste to spievali?
Tak keď sa opäť vrátim do tej mojej mladosti, tak ja som okrem toho, že som navštevovala aj miestny detský taký folklórny súbor, som spievala aj takisto v detskom spevokole. Chodievali sme spievať aj do kostola, takisto potom bol tam jeden pán učiteľ, Julius Fujak sa volá, a on takisto sme s ním chodievali spievať a mali sme taký svoj spevokol. No a viac menej tie mariánske a piesne s náboženskou tematikou som viacej potom už začala rozvíjať už v tej skupine Kysucký prameň na tých rôznych podujatiach, takže mala som k tomu vzťah skutočne už od malička v rôznych tých spevokoloch, súboroch, a takže takto so mnou išlo od malička. No a musím povedať, že keby neprišla táto pandémia, tak minulý rok som mala spievať v Levoči na Mariánskej hore. Veľmi som sa tešila, pretože je to nesmierne nádherné pútnické miesto. A okrem toho takisto účinkovala som aj v Ladcoch na pútnickom mieste na hore Budkov. A tam sa natáčala aj krásna pieseň Ave Mária, ktorú si takisto dneska tiež určite asi aj zahráme. Mm-hmm.
Ale v tejto špecializácii týchto náboženských piesní, to sa aj do budúcna, predpokladám, mienite z časti venovať, lebo však deň má 24 hodín, nemôžete sedieť na toľkých stoličkách. Takže toto ste nezrušili. To nie je len otázka detstva, to je aj otázka
budúcnosti. Nie, je to určite, je to ale takisto aj, ja to tak vnímam, proste ja som človek veriaci, ktorý takisto aj žije tou vierou a som proste vychovaná od malička. Veď moje prvé modlitby to ma učila moja babička, takže to bolo pre nás vždy, keď sme prišli k babičke, tak si pamätám, že každé nielen ráno, ale aj večer sme si museli kľaknúť smerom na kostolík, sme sa museli pozerať, kľačať a všetky tie modlitby babička nás proste učila. Ale ako ja som veľmi vďačná, pretože ja si myslím, že je to veľmi potrebné a aj tá viera, proste keď ju človek má, alebo či už aj to, že som navštevovala tú cirkevnú školu, tak mi to proste veľmi veľa dalo, lebo my či už boli rôzne sviatky, chodili sme vždy do kostola, boli sme k tomu proste vedení od malička a my už sme to brali ako normálnu súčasť života a som za to veľmi vďačná. No a takisto určite budem pokračovať nielen v tejto oslave vlastne aj či už Pána Boha, Pánu Máriu v týchto piesniach, pretože na tých pútnických miestach, keď môžem povedať, a ľudia, čo nepoznajú napríklad pútnické miesto horu Budkov, určite odporúčam navštívte ju, pretože nie je to miesto len pre veriacich, ale takisto aj hľadajúcich, a to miesto má nejak tak proste takú zvláštnu moc a už proste fakt to človek musí zažiť. Ťažko sa mi o tom rozpráva, keď človek tam musí ísť, takže ja si myslím, že jednak aj tí, ktorí ste neveriaci, tak nájdete si ten čas, možno, že aj v takom svojom voľnom čase môžete to vnímať ako nejakú možno prechádzku, lebo je tam dlhá krížová cesta, vyšlapete si na taký kopček a tam vlastne je skalné sanktuárium a máte tam nádherný výhľad na Ladce a hore v tom skalnom sanktuáriu je taký najväčší monument, socha Panny Márie. Na záver si teda určite zapneme ten videoklip Ave Mária, ale nechcem to teraz rozoberať, lebo to určite budem rozprávať pri tom videoklipe.
Takže to si nechajme na potom.
Určite.
Dnes máme takú dobu, kedy do istej miery tá kresťanská viera zatiaľ u nás ešte ako tak, ale v zahraničí nie je nejak extra preferovaná. A hlavne ľudia zvyknú, sledujete, ako si dávam pozor, že čo poviem, aby som nikoho neurazil, aby to bolo nenapadnutelné. Ale chcem povedať len toľko, že veľa ľudí je sklamaný ani nie z viery, ale sklamaní z ľudí, ktorí túto vieru majú utužovať a majú byť tými pastiermi. A oni namiesto toho robia politiku. A toto je smutné, že vlastne viera sa stala, alebo tí ľudia sa stali nástrojom tej politiky a možno aj by bolo zahodno pouvažovať, či sa nevrátiť vlastne k tým koreňom, kedy viera bola pre vieru. Len toto nie je otázka ani posledného roka, ani 10 ročí, ale viac menej 100 ročí, kde tá viera bola zneužívaná na rôzne vojny, konflikty a vlastne všade išlo len o peniaze a majetok a o moc. A toto je to smutné, ale zase na druhej strane, toto je to krásne, že existujú takí ľudia ako vy, ktorí sa vedia vrátiť k tej podstate, k tej čistote tej viery.
Áno.
Lebo tí, ktorí nosia tie drahé vyšívané rúcha, tí sú už bohužiaľ aj mentálne, aj inak dosť od tej viery vzdialení. Dobre, ale túto časť nechajme tak a poďme, keďže čas sa už nám pomaly začína nachyľovať, poďme k tomu, by som povedal, záveru a k tej takej ľahkej múze, by som povedal, lebo vy máte ďalšiu tú svoju polohu alebo ďalšiu tú svoju umeleckú tvár. Neviem, či to nazvať pop music, ale asi pri tých vážnych žánroch, ako je opera alebo ten folklór, asi tá pop music bude najbližšie.
Áno, áno.
A keby ste porozprávali teda, ako ste prišli k tejto variante umeleckého vyjadrenia, čo tvoríte, s kým spolupracujete? Vieme, že ste na jednej televíznej stanici dosť často, takže o tomto, keby ste poslucháčom porozprávali.
Áno. Tak keďže ja som skutočne srdcom folkloristka a tie ľudové piesne mi vždy boli od malička blízke, aj napriek tomu, že som teda vyštudovala operný spev, tak do tretice, keď prišla táto ponuka spievať niečo možno na taký popovejší štýl, tak to bola pre mňa trošku aj tiež taká výzva, pretože každý ten žáner má nejaké tie svoje úskalia, svoje špecifika, proste úplne tá poloha hlasu je skutočne iná v tých žánroch. No a taká prvá možno pieseň, ktorú mi zložil pán Karol Peterka, sa volá Pozdrav hviezd, tak túto pieseň mi zložil na jednu súťaž v tej nemenovanej televízii. A musím
kľudne
povedať,
môžete, že tuto máme šéfov dobrých, tu o to sa nejedná, kľudne môžete aj povedať, že kde to je a kde vás teda môžu diváci vidieť.
Áno, áno. Tak táto pieseň v podstate vznikla do súťaže Zlatý šláger a tak tam sme trošku prepojili ten popovejší spev s tou operou. Chceli sme spraviť trošku takú fúziu, tak trošku sa nám to aj nejak podarilo naplniť. A vlastne pán Karol Peterka, riaditeľ televízie Šláger, tak on mi zložil túto pieseň, Franky Žirnov hudobné aranžmány, no a potom sme začali pracovať na ďalších piesniach. Takže nie len z tej popovej stránky, ale aj oni mi takisto zložili pieseň Ave Mária, ktorá sa natáčala teda na tom Budkove. A taktiež vznikli ďalšie piesne ako Ty si náš pán a Si mi tak blízko.
No a vy nejako užšie spolupracujete s tou televíziou a máte tam nejaký pravidelný, ja neviem, nechcem povedať, že úväzok, to je asi dosť hlúpe slovo, proste ste pravidelný hosť tam.
Áno, v podstate každý útorok a piatok ma tam ľudia môžu vidieť, o 9:00 máme takú svoju reláciu, ktorá sa volá Dobrá nálada, takže tam moderujem, ale viac menej takisto som v rôznych takých tých projektoch alebo tých hitparádach, ktoré ponúka táto televízia, takže prezentujú sa tam moje pesničky, moje videoklipy, tak ľudia ma tam viac menej môžu takto vydávať a takisto chystá sa jeden nový projekt, ktorý by mal byť taký úplne že pravidelnejší v hlavnom vysielacom čase, takže bude to trošku také náročnejšie, budem si to všetko sama moderovať a aj proste mať tam nejakých hostí zaujímavých, nielen hudobných, ale aj z rôznych odvetví, takže je teraz ďalšia výzva predo mnou, tak to trošku spolupracujeme.
No, to je úžasné, lebo niekoľko vašich variant sme tu odokryli a vy odkrývate ešte ďalšie a ďalšie. tak to fakt bude dosť vážne, lebo deň má len 24 hodín. Neviem, či vám toto niekto povedal, túto informáciu
tak.
Kľúčovú.
Ja som hlavne som si to uvedomila aj vtedy, keď som sa pustila do všetkých týchto projektov televíznych a potom si hovorím, no dobre, ale keď sa skončí táto proste situácia, ktorá uvoľní tie opatrenia, vravím, že už znova nabehnem na ten svoj starý akože program a režim vystúpenia akcií, tak bude to ešte určite o mnoho náročnejšie. Tak, ale momentálne som veľmi šťastná za túto príležitosť, že môžem v televízii moderovať a prezentovať sa, pretože je to veľmi fajn, ako som rada, keď môžem takisto pracovať s rôznymi ľuďmi aj takto cez televíziu. Je to veľmi prínosné a mňa to veľmi baví.
No, jeden fakt je ten, že to elektronické médium zasiahne podstatne viac tých obyvateľov, čiže ten váš odkaz sa tak intenzívnejšie dostane medzi ľudí, takže toto je vec, kde by som aj možno zauvažoval, že tých vystúpení naživo, teda ak sa to raz uvoľní, čo ja už si ani možno neviem predstaviť, že by som trošku ubral, aby ste stíhali tie záväzky v tej televízii, ale naživo je naživo. To je aj pre toho umelca, to je taká iná šťava byť s tými
presne,
živými ľuďmi.
Presne tak. Lebo ten kontakt s ľuďmi, proste to je niečo fantastické a hlavne keď prišla táto situácia, že zrazu proste bola stopka, nemohlo sa nikde ísť, vystupovať, nič, tak vtedy práve ten človek zažil taký ten šok, pretože vypadol si z toho bežného kolobehu života, kde si mal vlastne, vedel si, že piatky, soboty, nedele si stále na cestách, niekomu spievaš v nejakom meste, v nejakej dedine, na nejakých príjemných podujatiach. A zrazu proste prišla tá pauza a bolo to určite veľmi, veľmi náročné pre všetkých, hlavne čo boli takí akční ľudia a zrazu čo s tým, zrazu s tým časom, hej, že keď ste doma, tak čo budete teraz doma robiť, tak som veľmi šťastná, že som takisto dostala tú možnosť televízii a že som sa mohla takto nejako realizovať, keďže vypadli mi živé vystúpenia, tak som mohla aspoň takto moderovať, no.
No, ja vám poviem, čo s tým časom, a je to naozaj tragédia. Ja už som musel schovať osobnú váhu, lebo môj koníček, ako zozerať všetko, čo vidím, sa dostal do ďalšieho levelu a vlastne kysneme. Ale na vás to teda nie je vidieť, lebo vy stále z profilu ste ako pomlčka, čiže dvakrát musíte prebehnúť pod sprchou, aby ste raz zmokli. Neviem, ako to robíte. Poradte no. Tým, ktorí nabrali Michelinovské, ale nie hviezdičky, ale kruhy.
Tak ďakujem veľmi pekne, ale je pravda, že toto isté postretlo aj mňa s priateľom, pretože my sme si vtedy, samozrejme, každý
no,
si...
No vás len korešpondenčne, ako vidím. No,
to vôbec, to si všetci len myslia, keď ma vidia, ale kebyže ste so mnou žili a sme v jednej domácnosti, tak môj priateľ, ten nie je z toho nešťastný, že zjem ešte viac ako on a nejak zatiaľ mi to asi možno dobre spaľuje, ale to chcem povedať, že presne, keď prišla tá situácia, že všetci si robíte veľké zásoby, tak pre nás to bolo tak náročné, pretože máte doma porobené zásoby a teraz stále len proste, to sme mali taký gaučing, hej, z gauča a išli sme hneď do ladničky a naspäť a vždy sme si niečo nosili a jedli, tak toto bolo skutočne v tie prvé mesiace, bo to bolo to veľmi ťažké, ale našťastie, keď už sme vedeli, že už nejaká tá hladina sa trošku zdvíha, tak máme doma takisto pár strojov, tak sme trošku začali aj my sa nad tým nejak proste zamýšľať, že už by sme mohli teda na ten Orbitrack alebo na ten stacionárny bicykel alebo niečo. Takže zapal som si televízor pekne, zacvičila som si proste na nejakých tých strojoch, ale musím povedať, že nejak si to zatiaľ ešte kočírujeme.
Áno. Ináč, neviem, čím to je, my máme doma tiež stacionárny bicykel, ja už som sa niekoľkokrát na ňo išiel pozrieť, ale stále nejak nechudnem a pozeral som sa na ňo vytrvalo. Takže niečo tam v tom softveri nebude dobre. Ale poďme teraz na to podstatné. Ja by som vás veľmi pekne poprosil, náš tretí hudobný blok pozostáva z troch pesničiek.
Tak mám pre vás pripravené tri piesne. Spomínali sme Ave Mariu. Je to pieseň, ktorá sa natáčala, teda videoklip sa natáčal na putnickom mieste na hore Budkov v Ladcoch. A odporúčam, teda už som to aj spomínala, každému nájdete si ten čas a navštívte toto krásne putnické miesto. Mimochodom je to najmladšie putnické miesto na svete. Takže na Slovensku máme takýto unikát a to treba zažiť, vidieť a verím tomu, že to mnohých osloví toto miesto, ktoré vlastne s láskou zveľaďuje a stará sa o ňoho pán inžinier Anton Barcík. Môžem povedať, že okrem tej monumentálnej sochy Panny Márie tam nájdete aj 100 relikvií. Takisto je tam kaplnka Božieho milosrdenstva. Ja som tam vystupovala, keď sa tam vysviacala zvonica Jana Pavla II. Je vlastne ten zvon pomenovaný po Janovi Pavlovi II. Takisto je tam bronzová obrovská socha zmŕtvychvstalého Krista. Takže je tam toho mnoho, mnoho a je to v nádhernom, ale nádhernom prostredí. Takisto vysviacal sa tam Detvianský kríž, takže na začiatku, ako prídete na to putnické miesto, uvidíte veľký Detvianský kríž a prídete vlastne k bráne rodiny a tam je súsošie svätej rodiny, prejdete cez tú bránu rodiny a už smerujete smerom na krížovú cestu, na Kalváriu. No a na vrchu skalného sanktuária sa nachádzajú tie veci, ktoré som už predtým spomenula. Takže ten videoklip Ave Maria sa natáčal na tomto mieste, takže keď si ho chcete pozrieť, ten videoklip, takisto či už na tých mojich stránkach alebo na YouTube, potom by sme si mohli zahrať pieseň, ktorá sa volá Pozdrav hviezd. Takisto mi ju zložil pán Karol Peterka a Franky Žirnov a je to tá súťažná pesnička, ktorú som už spomínala. No a na záver by som si veľmi priala, keby odznela pieseň, ktorá sa volá Si mi tak blízko a je to pieseň o môjom bratovi, ktorý žiaľ už nie je medzi nami. A vlastne bola to veľmi obrovská tragédia pre celú našu rodinu. Človek proste, keď vznikla táto pieseň, tak ja som povedala, že človek sa niekedy možno musí aj vyspievať z takýchto vecí a možno aj proste ten svoj smútok a to, čo proste nesie v sebe, tak je v tých textoch a v tej melódii. A ja si myslím, že určite vypočujte si túto pieseň a keď som ju dala aj napríklad na môj facebookový profil, tak som videla, že mnohí ľudia, ktorí si prechádzajú niečím podobným, že sa im niečo podobné prihodilo v rodine, že strata človeka, tak začali tam medzi sebou komunikovať a proste táto pieseň viac menej je aj také spolucítenie, keď sa stane niečo takéto.
Niečo v tom zmysle, že zdieľaná radosť, dvojnásobná radosť a zdieľaný žiaľ, polovičný žiaľ.
Presne tak. Ako je to fakt veľmi, veľmi citlivá záležitosť a je to fakt, tá pesnička, mnohí ľudia, keď sú aj vypočuli, tak mnohí sa v tom našli aj proste ten svoj podobný príbeh, ktorý zažili s tými svojimi blízkymi. Môj brat, musím povedať, že on miloval život, miloval ľudí, rodinu, priateľov. Bol človek, ktorý organizoval takisto rôzne benefície, on by sa proste rozdal pre ostatných. Bol výborný športovec, takže takisto aj v tej piesni, v tých textoch sú zakomponované aj slova o lopte, o športe. Tie piesne sú tak zložené, teda táto konkrétna pieseň, že pán Karol Peterka, keď sa toto stalo, tak on to prežíval s nami, s celou rodinou a tie texty takisto aj napísal k tej situácii, takže úplne sa pod to podpísal, pod tým, čo sa stalo. Takže bola to pre nás a je stále v rodine veľká tragédia, pretože môj brat bol mladý človek, ktorý proste mal život ešte pred sebou. Jeho manželka čakala vtedy, akorát keď sa to stalo, tak čakali druhé dieťatko, dievčatko bola v 8. mesiaci tehotenstva a pre nás to bol taký neuveriteľný šok, čo sa stalo, že viete, tešíte sa na človeka, jednak ktorý má prísť nový život a teraz proste ten jeden život odíde, tak bolo to pre nás veľmi také, veľká tragédia skutočne u nás.
Je úžasné, že ste dokázali aj tú bolesť, ktorá bola určite veľmi veľká, zhmotniť takto umelecky a podeliť sa so zvyškom sveta. Dnešným mojím hosťom bola Vlasta, alebo ako ja odteraz budem hovoriť, Vlastička Mudríková. Vlastička, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a že ste mi venovali hodinu a pol, skoro dve hodiny pre nahrávku tejto relácie. Ja myslím, že sú vám vďační aj vaši fanúšikovia, aj tí, ktorí vás nepoznali. Vieme, že vás môžu nájsť na webe mudrikova.sk. Ak by ste chceli skritizovať môj moderátorský výkon alebo niečo napísať o relácii bez ostychu, tak nech sa páči, mailová adresa relácie bezostychu@infovojna.sk. Ja sa pre dnešok s vami lúčim a o chvíľu sa s vami rozlúči aj Vlastička.
Tak ja veľmi pekne ďakujem za tento priestor. Som veľmi šťastná, že sa nám podaril tento rozhovor, pretože takisto musím spomenúť jedného človeka, ktorý sa o to pričinil. A to je náš rodák zo Skalitého, Peťko Láš, ktorý je takisto aj váš veľmi stály poslucháč a ktorý takisto vlastne sa o to pričinil, že som vlastne u vás, lenže žiaľ vtedy akurát, bolo to minulý rok, keď sa stala tá veľká tragédia v našej rodine, tak sme museli ten rozhovor proste odsunúť, tak vtedy sa to nepodarilo, ale dnes prišiel ten deň a som veľmi rada, že sme si takto mohli porozprávať, ľudia sa niečo nové možno dozvedeli a budem veľmi rada, keď kľudne navštívite tú moju stránku a možno, že aj tam môžeme rozoberať nejaké ďalšie témy. A musím pochváliť moderátora, veľmi dobré otázky.
Nie. Ja sa ani neprepnem do obrazu, aby ste nevedeli, ako sa červenám.
Veľmi dobré takisto otázky, bolo to veľmi príjemné. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám všetko dobré a hlavne všetci buďme zdraví.
A dobrú noc.
Dovidenia.